Corner Shop.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Observatorii electorali măsoară impactul hramului Chișinăului asupra campaniei prezidențiale.
Atât utilizarea resurselor administrative, cât și încălcarea regulilor sanitare epidemiologice și implicarea deschisă prin transfer de imagine a reprezentanților cultelor religioase în favoarea unui singur candidat.
Situația la zi a secțiilor de votare preconizate pentru alegătorii din stânga Nistrului, dar respinse de localnici.
Acum 4 secții de votare se deschide, toate în Palatul de Cultură, cu o singură ușă, de intrare ieșire, unde se-i bagi într-o încăpere, pe timp de pandemie.
Grație restricțiilor pandemice, turiștii moldoveni au redescoperit turismul intern, iar industria turismului intern a redescoperit cum sunt turiștii moldoveni.
Vreau să spun că cei locali sunt cei mai pretențioși turiști care i-am avut din toată experiența mea ca ghid de turism.
La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, e vinovat de amestec în afacerile interne ale Republicii Moldova. A afirmat joi fostul primar al Chișinăului și candidat la alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie, Dorin Chirtoacă. Chirtoacă a cerut la o conferință de presă convocarea ambasadorului rus la Ministerul Moldovean de Externe pentru a-i se înmâna o notă de protest față de afirmațiile făcute miercuri de șeful diplomației ruse. Într-un interviu cu mai multe posturi de radio rusești, Sergei Lavrov a spus, citesc după agenția Infotag, Statele Unite încearcă să subjuge pe toată lumea și să creeze un abces în Moldova și fostul spațiu sovietic. Am încheiat citatul. Dorin Chirtoacă spune că aceste declarații sunt jignitoare și constituie un amestec în treburile interne ale țării, fiind făcute în plină campanie electorală. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că sporirea numărului de infectări în Europa va fi urmată de creșterea numărului deceselor, în timp ce guvernele de pe continent impun noi închideri și restricții severe. Mai mult de 38 de milioane de oameni erau infectați cu coronavirus și aproape 1.100.000 au decedat din cauza acestuia până în 14 octombrie. Numărul de cazuri noi în Europa ajunge cam la 100.000 zilnic, creșteri record fiind înregistrate în Italia, Cehia, Elveția și Rusia. În Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat interdicția de ieșire din casă pe timp de noapte pentru cel puțin 4 săptămâni la Paris și în alte 8 orașe. Autoritățile din regiunea spaniolă Catalonia au ordonat închiderea barurilor și a restaurantelor pentru următoarele 15 zile. Olanda a impus măsuri similare, reducând vânzarea de alcool și noi reguli de purtare a măștilor în public. În Rusia au fost raportate mai mult de 14.000 de infectări, cea mai înaltă cifră de la începerea pandemiei și ultima din cele 11 zile consecutive cu peste 10.000 de infectări în 24 de ore. În Republica Moldova și în România, rata de îmbolnăvire zilnic că este într-un trend ascendent. Uniunea Europeană și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva unor oficialități apropiate liderului rus Vladimir Putin pentru otrăvirea liderului opoziției ruse Alexei Navalny în luna august. La presiunea Franței și a Germaniei, unde Navalny a fost tratat după ce a leșinat într-un avion venind din Siberia, Uniunea Europeană și Marea Britanie au sancționat 6 ruși și Centrul de Cercetări Științifice de Stat, unde a fost dezvoltat Novichokul în era sovietică. Între cei sancționați se află și Alexandru Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, și Sergei Meniailo, trimisul lui Putin în Siberia. Kremlinul a condamnat sancțiunile, spunând că sunt o măsură deliberată și neprietenoasă și a promis să riposteze. În ciuda faptului că Marea Britanie urmează să părăsească Uniunea Europeană, Londra se coordonează cu blocul comunitar pe tema sancțiunilor, în parte pentru a evita ca aceia care sunt sancționați să-și mute bunurile, au declarat surse diplomatice citate de agenția Reuters.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Asociația Promolex, cea mai mare organizație de observatori electorali naționali, a prezentat astăzi un raport de monitorizare a campaniei electorale, semnalând mai ales încălcări ca folosirea resursei administrative. Prezentarea raportului a început de la un eveniment de ultim moment, manifestările de ziua Chișinăului de ieri, la care președintele și candidatul Igor Dodon a ieșit în fața mulțimii și pe micile ecrane, alături de autoritatea municipală în persoana primarului capitalei Ion Ceban și alături de autoritatea bisericească în persoana mitropolitului ortodox Vladimir. Mai mult în relatarea Alei Ceapai.
Igor Dodon, care candidează la cel de-al doilea mandat prezidențial, a încălcat practic tot ce se putea prin participarea sa improprie miercuri la inaugurarea sărbătorii Hramul Capitalei, eveniment la care au participat peste 1000 de oameni, contrar restricțiilor sanitare. Prezența lui Dodon alături de primarul Capitalei și mitropolitul Bisericii Ortodoxe a conferit manifestației o tentă electorală, la care s-au admis mai multe abateri, constată Pavel Postică, șeful misiunii Promolex de monitorizare a scrutinului prezidențial.
Am avut situații destul de sensibile care pot fi calificate atât ca utilizarea resurselor administrative în favoarea unui concurent electoral, fiind vorba de domnul președinte Igor Dodon, cât și încălcarea regulilor sanitare epidemiologice. Și avem de face și cu implicarea deschisă reprezentanților cultelor religioase în campanie în favoarea unui singur concurent.
Observatorii Promolex din teritoriu au raportat de la începutul campaniei încă cel puțin 2 cazuri de implicare a reprezentanților Bisericii Ortodoxe în campania electorală a candidatului Igor Dodon, singurul care deocamdată beneficiază de sprijinul deschis al Bisericii. Pavel Postica amintește că Comisia Electorală Centrală a aprobat recent o circulară prin care reiterează interdicțiile de a implica cultele religioase în campanie, de a transporta organizat alegători și de a-i corupe. CEC a solicitat inclusiv implicarea organelor de drept pentru a sancționa astfel de abateri. Pavel Postică precizează însă că circulara are doar caracter consultativ.
Din punctul nostru de vedere, în loc de circulară, Comisia Electorală Centrală urma să adopte o hotărâre care să devină obligatorie pentru toate instituțiile vizate, fie că e vorba de reprezentanții administrației publice centrale, reprezentanții organelor de drept, administrații publice locale, culte religioase sau candidați concurenți electorali.
Promolex constată o creștere a cazurilor ce pot fi calificate drept utilizarea abuzivă a resurselor administrative. Observatorii au identificat cel puțin 18 astfel de cazuri, dintre care în 14 este vizat Igor Dodon și în câte unul concurenții Tudor Deliu, Renato Usată, Andrei Năstase și Violeta Ivanov, precizează Pavel Postică.
Majoritatea cazurilor de utilizare resurselor administrative se referă la o implicarea angajaților din structurile de stat, prioritar în timpul orelor de lucru, și în 5 cazuri este vorba de asumarea de merite pentru lucrările de infrastructură pe bani publici, în toate 5 cazuri fiind vorba de candidatul Igor Dodon.
Potrivit observatorilor Promolex, la cel puțin 6 întruniri cu alegătorii, 3 organizate de Igor Dodon, 2 de Maia Sandu și una de Tudor Deliu, nu au fost respectate rigorile sanitare. Promolex critică implicarea în campanie a Partidului Socialiștilor, partid care oficial nu și-a desemnat candidat, dar sprijină organizarea acțiunilor electorale ale candidatului independent Igor Dodon. În perioada monitorizată, din cei 8 concurenți la fotoliul prezidențial, 6 au depus la CEC rapoarte financiare săptămânale. Potrivit estimărilor Promolex, toți candidații nu reflectă onest în rapoartele lor toate cheltuielile de campanie. Observatorii au mai constatat că în fondul electoral al candidatei PAS, Maia Sandu, au fost transferați din partea partidului 900 de mii de lei, ceea ce depășește cu mult plafonul maxim de 95 de mii de lei, stabilit printr-o controversată circulară a Comisiei Electorale Centrale. Cu 2 săptămâni înainte de startul campaniei, CEC a emis o circulară prin care a limitat dreptul partidelor de a-și finanța candidații desemnați, stabilind un plafon maxim de 12 salarii medii pe economie. Decizia a fost criticată atât de unii concurenți electorali, cât și de un grup de eurodeputați care au acuzat Partidul Socialiștilor că ar fi modificat regulile de finanțare a campaniei pentru, citez, a-și ajuta candidatul să obțină o nouă victorie. Socialiștii au respins acuzația, iar autoritatea electorală electorală, care nu și-a retras circulara, urmează să se pronunțe pe marginea transferului în fondul electoral al candidatei PAS. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Supremă de Justiție a respins astăzi plângerea candidatului prezidențial Andrei Năstase în legătură cu decizia autorităților electorale de a deschide tocmai 42 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului la alegerile din 1 noiembrie. Mai exact, instanța supremă a respins plângerea candidatului platformei DA împotriva unei decizii similare luate anterior și de Curtea de Apel. Năstase nu ar fi reușit să argumenteze de ce trebuie deschis mai puține secții de votare. Dar mai multe localități unde aceste secții urmează a fi deschise s-au opus și ele, cazul cel mai proeminent fiind cel al orașului Rezina. Cu detalii despre situația la zi, Liliana Barbăroșie.
Săptămâna aceasta, Consiliul Orășenesc Rezina a mai spus odată un nu răspicat decizia autorităților centrale de a deschide în localitatea lor 4 secții de votare destinate a locuitorilor din stânga Nistrului. Autoritatea electorală a mai obligat odată, deja prin intermediul Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, Consiliul Local să-și schimbe decizia, iar Consiliul Local, care se întrunește din nou lunea viitoare, se pregătește din potrivă să-și reconfirme încă o dată, a treia la număr, decizia lui luată de la bun început. Cu toate acestea, Rodica Sârbu, purtătoare de cuvânt a Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, ne-a spus astăzi că, din perspectiva autorității electorale, disputa este ca și epuizată și nu altfel decât în favoarea opțiunilor de deschidere a 4 secții de votare în Rezina și nu a unei, așa cum insistă Consiliul Orășenesc.
Comisia Electorală Centrală a decis organizarea acestor secții de votare, coordonând aceste propuneri cu Biroul Politic de Reintegrare. Codul electoral prevede că primăriile oferă birourilor electorale ale secțiilor de votare informații și sprijin necesare în exercitarea atribuțiilor prevăzute de legislația electorală. Prin urmare, contribuția primăriilor ține de asistență pe partea logistică. În cazurile localităților unde administrația publică de nivelul 1, și aici vorba de primării sau de consilii locale, nu a putut să ofere acest ajutor, mă refer la secțiile sau la sediu pentru secțiile de votare, Comisia Electorală Centrală a apelat la consiliile raionale. Ne-au pus la dispoziție sedii ale instituțiilor pe care ei le gestionează. Ceea ce înseamnă că noi vedem problema ca și rezolvată.
Ne-a spus șefa serviciului de presă al CEC, Rodica Sârbu. Asta poate să însemne că opțiunea unui consiliu orășenesc dominat de o majoritate de altă culoare politică decât cea a puterii a fost aparent dată la o parte de cea a unui consiliu raional, dominat de această dată de o majoritate socialistă. Tudor Iașcenco, directorul săptămânalului Cuvântul din Rezina, ne-a povestit totuși ce argumente scot în fața acei aleși locali de la Rezina, care spun că o singură secție de votare destinată a legăturilor din Râbnița, localitatea transnistreană, pentru care se pregătesc aceste secții, este mai mult decât suficient.
Tradițional, în Rezina era o secție de votare pentru cei din partea stângă. Și veneau 200-300 de oameni benevol. 2016 și 2019, când au fost aduși în mod organizat, au fost câteva mii. Au fost mare îmbulzeală și nevoie. Acum 4 secții de votare se deschide, a început de la 5, pe urmă 4, toate în Palatul de Cultură. Acolo 4 secții de votare cu o singură ușă de intrare ieșire și dacă ei preconizează că să vină măcar câte 2000, dacă sunt 4 secții, 2000 la fiecare înseamnă că sunt undeva 6-7000 în unde să-i bagi într-o încăpere de timp de pandemie. Cine se asumă responsabilități pentru niște consecințe nefaste să adune atâta lume într-o singură încăpere?
Orașul Rezina este doar una dintr-o listă de vreo 5 localități în care autoritățile locale s-au opus la ceea ce au considerat a fi un număr prea mare de secții de vot destinate alegătorilor din stânga Nistrului. Pandemia, care s-a invocat în mod special, pare a fi totuși doar unul din motive. Așa cum ne-au spus doi parlamentari de opoziție, Sergiu Litvinenko de la PAS și din Plângău de la platforma DA.
Evident, sunt foarte nemulțumiți pentru că ăștia vin și primesc bani, pentru vot.
Sigur că politic tot avem o problemă, pentru că noi credem că este inadmisibil și este o viciere a procesului electoral, repetarea situației când mii de oameni vor fi aduși și plătiți ca să voteze.
În general, opoziția crede că urmarea unor înțelegeri de culise cu lideri ruși și transnistreni, Igor Dodon s-ar pregăti să cumpere votul cetățenilor din stânga Nistrului. De asta ar avea nevoie de cât mai multe secții de votare pentru ei. Argumentul formal pe care îl scoate totuși în fața opoziției și care vizează direct Comisia Electorală Centrală e că aceasta nu ar fi avut argumente atunci când a dispus deschiderea la scrutinul prezidențial actual a tocmai 42 de secții de votare, în condițiile în care doar în jur de 100 de cetățeni din regiune își semnalaseră dorința de a se prezenta la scrutin prin mecanismul de înregistrări prealabile. Până acum, autoritatea electorală nu a dat un răspuns plauzibil acestui gen de reproșuri, iar Asociația Promolex, care în acest subiect împărtășește părerea opoziției, a spus azi urmarea unei ordinare monitorizări.
Administrațiile publice locale, alegătorii, cetățenii din aceste localități sunt destul de stresați, pot exista chiar și provocări și chiar sunt înregistrate și chemări la violență, detensionarea situației este necesară.
Pavel Postică, expertul electoral al Promolex. Îngrijorări în legătură cu votul alegătorilor din stânga Nistrului la prezidențiale după suspiciuni că la alegerile precedente mulți dintre ei au fost aduși organizați la urne, a exprimat recent într-un interviu în presă și ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan. La scurt timp, spusele diplomatului au fost criticate de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, ceea ce arată aparent cât de importantă este tema în actualul scrutin prezidențial. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În partea a doua a emisiunii ascultați, între altele, rubrica Lumea din Jur, astăzi despre turismul intern ca soluție la criza cauzată de lipsa turiștilor străini din cauza pandemiei. În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, difuzăm online, de luni până vineri, la ora 13, emisiunea Valentinei Ursu, Eu și Votul Meu. De săptămâna aceasta și până la alegeri, Valentina îi intervievează pe candidați. Astăzi a stat de vorbă cu candidata numărul 5, Maia Sandu. La radio puteți asculta emisiunea electorală în reluare după ora 21, la postul Retro FM, ca parte a sintezei zilei. Iar la final de săptămână, adică sâmbăta, Liliana Barbaroșie vă propune un podcast, tot electoral, de jumătate de oră. Un nou episod este în pregătiri, audiție plăcută!
Sunt Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Elena Vatamanu Mărcineanu, elevă.
Ai 18 ani.
Am 18 ani, da.
Și votezi în acest an prima dată.
Prima dată.
Cea de-a doua săptămână de campanie e pe final. Mai sunt doar două, iar tineri ca Elena sunt preocupați mai mult de bacalaureatul de la sfârșit de liceu decât de gramatica electorală. De aceea ne-am gândit să le explicăm lor, dar și numeroșilor cetățeni moldoveni din diaspora, prinși în străinătate de vremuri pandemice, despre ce este această campanie electorală. Cu ajutorul analiștilor...
Locul 1 și 2, practic, sunt clare. 3 și 4, asta e important.
La legătură mai experimentați.
Pe mine mă interesează integritatea candidatului. Eu pe seala am să-l votez.
Dar și al candidaților înșiși.
Eu nu vreau de stabilizare. Eu vreau să fii calm, liniștit, stabil.
Vremea hoților a trecut.
Cec în alb, un nou podcast electoral al Europei Libere. Sâmbătă la radio, dar și pe Google Podcast, iTunes și YouTube.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
În primăvara acestui an, când agropensiunile și vinăriile ar fi trebuit să se deschidă pentru vizitatori, pandemia de COVID-19 le-a pus la propriu lăcata la poartă. Majoritatea antreprenorilor din domeniul turismului și-au sistat afacerile întrebându-se dacă vor mai ajunge în acest an să primească vizitatori, ținând cont de faptul că majoritatea contau pe turiștii din afara țării. Temerile lor au fost alimentate și de cifrele prezentate de Biroul Național pentru Statistică, potrivit cărora numărul vizitatorilor străini a scăzut cu 73%. Colacul de salvare a venit din partea turiștilor locali, care, tot din cauza pandemiei, au renunțat la vacanțele all-inclusive din Bulgaria, la croasanele fierbini servite la Paris sau la aroma cafelei espresso de la Roma. Ana Groza spune că a vizitat peste 100 de locații din țară. Despre unele dintre acestea nu a știut și, cel mai probabil, nici nu ar fi aflat dacă nu intervenea pandemia. O asemenea găselniță sunt buncărele imense din pădurea satului Olișcani, raionul Șoldenești, spune Ana Groza, considerate pe bună dreptate una dintre cele mai enigmatice construcții de pe teritoriul Republicii Moldova.
Dintre cele mai memorabile locații, eu aș menționa buncărul de la Olișcani, rămășițele Uniunii Sovietice fiind două cilindre mari cu 13 nivele, copiii mei au rămas super impresionați, crezând că sunt prin filmul Twin Peaks sau prin agentul 007. Evident, mai este nevoie de unele îmbunătățiri de infrastructură, de unele notificări, unele însemnări, însă totuși această carantină ne-a oferit șansa de a petrece mai mult timp și cu copiii, dar și pentru a continua să redescoperim Republica Moldova.
Pentru a sprijini antreprenorii din domeniul turismului, Agenția de Investiții alături de USAID Moldova au lansat campania de promovare Ne-am pornit. Între altele, în cadrul campaniei a fost creată o mapă cu peste 400 de locații turistice, vinării, agropensiuni, mănăstiri sau locuri pentru camping. Elena Baluțel este ghid turistic. Anii trecuți obișnuia să lucreze cu vizitatori din străinătate. Iată cum răspunde la întrebarea dacă fluxul intern de turiști ar putea compensa pierderea fluxului extern.
M-am gândit că nu vom avea în această vară excursii cu turiști, dar totuși am avut, spre marea mea surprindere. Vreau să spun că cei locali sunt cei mai pretențioși turiști care i-am avut din toată experiența mea în acest domeniu. Pentru că și eu, ca ghid de turism, în acest an am descoperit câteva locuri care probabil nu sunt atât de turistice, și, într-adevăr, ele au nevoie de infrastructură, de promovare și pentru asta avem nevoie de multă răbdare, că e foarte greu să cumpărăm Moldova după ce am vizitat Maldive sau munții.
Un recent sondaj realizat de compania sociologică și de marketing Magenta arată că principalele impedimente pentru turiștii locali sunt prețurile exagerate la pachetele oferite de pensiuni, lipsa informației despre locurile ce merită a fi vizitate și mai ales cum se poate ajunge la acestea. Bineînțeles, majoritatea au invocat și drumurile proaste, care pot transforma o destinație turistică de vis într-o corvoadă. Jurnalistul Iulian Bercu este inițiatorul campaniei Redescoperă Moldova și a vizitat zeci de locații din țară. Dincolo de impresiile pozitive și senzația că, mergând la o pensiune de la sat, de fapt ai contribuit financiar la salariul la zeci de localnici, Iulian spune că o parte dintre antreprenori ar trebui să-și revadă serviciile și calitatea acestora.
Toți proprietarii de pensiuni să mai umble la calitatea serviciilor oferite, să le mai diversifice și poate unele pensiuni să mai umble și la prețuri. Ceea ce ține de perspectivele dezvoltării, care noi am văzut cu proprii ochi, care are un potențial chiar mai mare decât agricultura să creeze locuri de muncă, ce ar trebui de făcut este ca guvernul să declare turismul în calitate de prioritate națională pentru anul 2021, poate. Dezvoltarea turismului ar fi ridicată cu totul la alt nivel. La acest domeniu ar atrage atenție investitori, dar și companii foarte mari, care tot pot să vină în turism.
Iulian Bercu mai spune că turismul local, văzut până nu demult ca o cenușă reasă, ar putea fi, de fapt, colacul de salvare pentru multe localități. Ori dacă este bine gestionată, o pensiune poate asigura constant locuri de muncă pentru cel puțin 10 oameni. Jurnalistul crede că antreprenorii din domeniu nu ar trebui să se îmbete cu apă rece, crezând că au deja un segment de turiști garantați. Dimpotrivă, acum ar trebui să lucreze mai mult, inclusiv să convingă primarii din localități să repare cu regularitate drumurile. Orodată cu redeschiderea hotarelor, plăcintele și sarmalele moldovenești vor intra în concurență directă cu croasanele franțuzești și crostata italiana. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Turiștii străini ar putea să lipsească încă multă vreme și nu doar din Republica Moldova. Un nou val al pandemiei a cuprins Europa în ultimele săptămâni, afectând puternic de data aceasta țările Europei Centrale. care au ieșit relativ bine din primăvară datorită restricțiilor impuse atunci cu celeritate. Revenirea la lockdown este mult mai dificilă atât în Europa cât și în Statele Unite. Face o paralelă corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În Europa, coronavirus este din nou în ofensivă, anticipată ascensiune de toamnă-iarnă a început. În America, cifrele au rămas mari de la debutul pandemiei încoace și se mențin ridicate. În unele părți din Europa, spitale riscă să fie din nou pline și unele țări iau în considerare măsuri drastice. În America, pendulul îmbolnăvirilor se mută de la un stat la altul și apetitul pentru măsuri drastice este mai redus decât în primăvară sau începutul verii, întreținut și de faptul că, de-abia vindecat de coronavirus și în campanie, președintele Trump nu trage un semnal de alarmă. Săptămâna aceasta, Europa a depășit America la numărul de cazuri raportat la populație. Cele 27 de țări din Uniunea Europeană și Marea Britanie au 78.000 de cazuri pe zi, 152 de cazuri la 1.000.000 de locuitori în medie în ultimele 7 zile, în timp ce Statele Unite au 49.000 de cazuri, adică 150 de cazuri la 1.000.000 de locuitori. Raportul este inversat la numărul de victime, Europa având un decedat la 1.000.000 de locuitori pe zi, în timp ce numărul în America este dublu. De ambele părți ale Atlanticului sunt administrate acum mai multe teste decât în perioada anterioare, dar în locurile de cea mai mare concentrare a virusului, în Europa și Statele Unite, rata celor infectați pe ansamblul testelor crește, ceea ce înseamnă că virusul se răspândește chiar mai rapid decât arată sistemul de testare. Guvernele au adoptat strategii de răspuns care să contracareze COVID-19 fără să afecteze prea mult economiile și așa lovite. Dar rata infecțiilor în țări cum sunt Franța, Spania, Olanda, Belgia, Marea Britanie este mai mare decât a fost în Statele Unite în iulie, luna de vârf. Experții sunt îngrijorați că odată cu venirea iernii și sezonul de gripă, spitalele ar putea fi copleșite de numărul de îmbolnăviri. Toată lumea privește cu speranță către vaccinuri, dar experții arată că în cel mai bun caz, în America, acestea ar putea fi aprobate la sfârșitul anului sau în ianuarie, urmând ca după aceea să fie produse, administrate celor cu prioritate, putând ajunge să satisfacă nevoile populației în Statele Unite undeva pe la mijlocul lui 2021. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău, în editorialul său intitulat Dodon, o stare de spirit, editorialistul Adrian Ciubotaru scrie, citez, pe cetățeanul cu scaun la cap din Remea nu-l scrâbește Dodonul concret, ci Dodonul colectiv. El fuge de semenii săi nu neapărat de Igor Nicolaevici și nici de socialiștii lui. Și asta pentru că PSRM azi este, iar mâine, grație vreunui alt plahotniuc, poate să nu fie, pe când Dodonul colectiv rămâne. Închei citatul. Cine va pierde? Se întreabă scriitorul Mircea Veciobanu în editorialul său. Citez. Dacă azi majoritatea populației acceptă integrarea europeană, este anacronic și logic să dăm frâile unui candidat asiatic, dar neunirea și ura ne-ar putea juca festa încă o dată și am rămâne proști. Închei citatul. Ciprul a decis brusc și surprinzător stoparea schemei de acordare a cetățeniei cipriote contra bani. Așa zisa Golden Visa sau cetățenie prin investiție s-a închis în Cipru în urma unui scandal de corupție cu implicarea unor înalți demnitari cu înregistrări și imagini video anexate ca dovezi, scrie în comentariul său săptămânal expertul în economie Veceslav Negruța. Citez. Probabil vom avea posibilitatea să ne convingem că o mare parte din Republica Moldova e scoasă și înregistrată într-un offshore, iar populația este sărăcită metodic și intenționat de grupuri de interese și persoane corupte de la putere, pentru că Ciprul e doar o destinație. Închei citatul. Din seria de interviuri cu persoanele care candidează la funcția de președinte al Republicii Moldova în cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, este publicat interviul cu Octavian Țicu, candidat al Partidului Unității Naționale. Octavian Țicu a răspuns în convorbirea avută cu Gazeta de Chișinău la întrebările. Ce nu a mers în reperarea unui candidat comun, cel puțin cu blocul electoral Unirea? Ce plan de acțiuni trebuie să aibă un candidat al dreptei după înfrângerea lui Igor Dodon? Care este de fapt cea mai mare problemă a Republicii Moldova și de ce unirea cu România este un panaceu pentru toate dificultățile cetățenilor Republicii Moldova.
Cu temele gazetei de Chișinău, prezentate de Victoria Popa, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Va include ediția de astăzi a emisiunii noastre electorale, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu Maia Sandu, candidata la președinție, care o să apară pe locul 5 în buletinul de vot. Până la alegeri, îi veți putea auzi în emisiunile noastre pe toți cei 8 candidați. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.